Broeders en susters, hartlik welkom, goeiemôre. Kom ons buig ons hoofde. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here. Nou dat hy ons weer uitnooi om sy sakrament te gebruik, wat 'n wonderlike ervaring en geleentheid. Ons staan en ons sing die lofpsalm 150 vers 1 en 3. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisiges, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen.
Thank you.
Ons luister vervolgens na die afkondiging van die Here se wet. Daarna antwoord ons op sy wet met die sing van Psalm 25, die tweede vers. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitdruk gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitdruk gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons lees Matteus 11 en ons begin lees by vers 20. Ons lees dan tot aan die einde van die hoofstuk. Toe het Jesus dorpe waarin hy die meeste van sy wonderdade gedoen het, begin verwyd omdat hulle nie bekeer het nie. Elende wag vir jou Gorasin, elende wag vir jou Betsaida. As in Tyrus en Sidon die wonderdade plaas gevind het, wat in julle plaas gevind het, sou hulle lankal in sak en as bekeer het, maar ek sê vir julle, vir Tyrus en Sidon, sal dit in die oordeelsdag draagliker wees as vir julle. En jy, Kapernaum, wat dink jy? Jy sal tot die hemel toe verhoog word? Nee, jy sal tot in die doderyk afdaal, as in Sodom die wonderdade plaas gevind het, wat in jou plaas gevind het, sou hy tot vandag toe nog bly staan het. Maar ek sê vir julle, vir die land van Sodom, sal dit in die oordeelsdag draagliker wees as vir jou. Daardie tyd het Jesus gesê, ek prys u, Vader, Here van hemel en aarde, dat u hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. Ja, Vader, so was dit u genadige bedoeling. My Vader het alles aan my toevertrou En niemand ken die Seun nie behalwe die Vader en ook ken niemand die Vader nie behalwe die Seun. En elkeen aan wie die Seun hom wil bekend maak, kom na my toe almal wat uitgeput en oorlaai is en ek sal vir julle rus gee. Neem my juk op julle en leer my want ek is sagmoedig en nederig van hart en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Ons lees tot sover. In die besonder wil ons dan die Here Jesus se uitnodiging in die prediking met die oog op die nagmaal kom na my toe almal wat uitgeput en oorlaai is en ek sal julle rus gee. Broeders en susters, ons is dankbaar dat die Here ons weer die geleentheid gee om op sy uitnodiging na die sakrament toe te kan reageer in geloof. Wanneer dit gebeur, doen ons dit nie uit gewoonte nie, maar soos wat ons ook vermaan is in die voorbereiding, het ons afskeid geneem van alle skynheiligheid en van godsdienstige bedrywighede wat daar is om vertoon te lewer. Nagmaal is dit jy wat alleen voor die Here staan. En jy deel daar die vreugde met ander wat dieselfde geloof met jou deel. Want dit is hoe die Here vir ons geleer het, ons godsdienst voor hom moet beoefen. Met oorgawe waar ons laste en dit wat vir ons in hierdie lewe beproef en neerdruk na hom toe neem. Want daar vind ons redding. So, as ons op so 'n manier sy nagmaal wil gebruik met dankbaarheid, tot voeding van ons siele, moet ons eers daar die oomblik van eerlikheid voor hom belewe, waar ons van ons swaar laste, van ons sondes ontsla raak. Eer gedruk word nie. As jy daarom enigszins iets wil beteken, diensbaar wil wees, moet jy eers self daardie pad van bevryding geloop het. En daar is geen beter plek om jou eie pad van bevryding te leer ken as juist hierdie sakrament nie. Daarom is dit vir ons vanoggend die voorreg om dit uit sy hand uit te ontvang. Ons gaan vanoggend weer hoor hoe dat Jesus beloof om aan diegene wat sy roepstem hoor en daarop gelowig reageer. Hy beloof vir jou rus. 'N wonderlike woord wat ons hier in die Bybel raak lees vanoggend. Dis die pad van bevryding. Om hierdie pad waar ons die Here se stem hoor, voor jou te kan sien oopvou, sê hy vir ons, is daar drie sake wat jy op moet let. In die eerste plek, wys hy jou op daardie las wat jou tans neerdruk. Daarna wys hy vir jou op die belofte wat hy vir jou gee, en dan aan die einde, toon hy aan die rus wat jy ontvang. Kom ons begin om te hoor wat die Here vir ons sê oor die las wat my neerdruk. In vers 20, toe ons begin lees het, lees ons dat die stede waar Jesus die meeste wonderwerke gedoen het, op die einde vreemd genoeg nie die bekering gesoek het nie. So baie mense was vastgevang in 'n lewe van vreemde tipe kyk na godsdienst. Wat eintlik meer 'n las was as 'n vreugde. 'N godsdienst wat hulle terneergedruk en moedeloos gemaak het. En dit het hulle oë gesluit vir 'n godsdienst van bevryding, en 'n lewe van oorgawe en van blydskap. Hulle wou self uit die moeras van hierdie lewe probeer uitbeur. Want die fariseërs het vir hulle 'n resep gegee, vol reëls en vol wette. En aan die ander kant het die wyse mense van hierdie wêreld ook vir hulle planne beraam om 'n beter toekoms te skep. So die mense van hierdie stede het aan die een kant die anti en teen alles groepering gehad wat hulle omtrent gedreig het met godsdiens. En aan die ander kant mense wat niks van die Here wou weet nie en sê man, kom na ons toe, ons maak planne. Ons maak die wêreld 'n beter plek. Dis lekker by ons. So, iets daarvan is maar die wêreld waarin ons lewe, nie waar nie. Aan die een kant, die wêreld vol menslike kennis, eintlik maar 'n wêreld van ongeloof, 'n wêreld met mooi praatjies en baie beloftes, wat eintlik maar valse hoop bied, altyd 'n beter wêreld aanbied, en die mens sal self daai planne teken vir dit. En aan die ander kant was die fariseërs se neerdrukkende wette en voorskrifte. Daai tipe godsdiens wat eintlik die vreugde van 'n mens weggeneem het. Dit was met ander woorde moeite om die Here te dien. Want om godsdienstig en gelowig te wees, het beteken jy moet net sorg dat jy altyd uit die moeilikheid uitbly. Dans jou kop deur. Want die godsdienstige geleerdes van daardie tyd het die kern van 'n lewe saam met God verkeerd verstaan. Die mense is daarom heeltyd aan hulle sondes herinner. En so het die lewe 'n moedelose gat geword waaruit niemand kon kom nie. 'n Baie gevaarlike toestand. Selfs vir ons vandag. En ons moet daarvan bewus wees. Vandag voel ons partykeer hierdie depressiewe toestand aan. Te baie dinge wat ons neerdruk. Die wêreld waarin ons lewe plaas al hoe meer op ons skouers en ons voel al hoe meer ontuis omdat ons gelowiges is. Dan is daar nog diegene wat selfs in ons geloofslewens met allerlei voorskrifte en reëls ons van ons vreugde in Christus wil beroof. So voor die nagmaal kom die Here Jesus dan na ons toe in so 'n toestand, so 'n situasie, en hy antwoord in sy preek die vraag: hoe ontkom ek hieraan, aan hierdie situasie? Sodat ek met vreugde en oorgawe in die Here se koninkryk kan leef en kan werk en my kan verheug in my gemeente, in my verhouding met die Here en met medegelowiges. Dis my strewe. In 'n moeilike tyd soek ek daardie uitkoms, daardie adres, daardie plek. En weet jy, dis in Matteus 11 juist hierdie saak wat die Here Jesus aanspreek om vir ons rigting in te gee. So ons gaan nou in die tweede plek, nadat ons daardie las raak gesien het wat die Here vir ons wys, gaan ons kyk na die belofte wat Jesus gee. Nou, jy moet besef, As Jesus so preek, dan ken hy die mense. Hy verstaan hulle omstandighede presies. Hy sê hulle is uitgeput en oorlaai. Hy definieer hulle toestand vir hulle. En in afwagting dat hy hulle so goed verstaan, spits almal nou die ore, want nou kan hulle nie wag vir die antwoord nie. En dit is verstommend hoe die Here die preek, die antwoord begin. Hy begin met 'n lofprysing teenoor sy Vader. Wat sê hy, hierdie gelowige volgelinge vir my gegee het. Ons moet iets mooi raak sien nie. Met hierdie lofprysing begin Jesus eintlik alreeds sy volgelinge leer wat dit is om God te dien. Ja, voordat hy enige uitkoms aanbied of belofte maak, wys hy aan hulle, gee hy vir hulle 'n voorbeeld wat ware godsdienst eintlik regtig beteken. Dis 'n heerlike ervaring waar iemand in die swaarste tye na kan opkyk, opkyk na 'n hemelse Vader om met hom te praat. In die swaarste tyd, kyk op, lofprys. En ons moet oplet hoe hy na sy Vader verwys. Hy praat van, ek loof u Vader van hemel en aarde. Belangrik, hierdie aanspreekvorm van God is 'n aanspreekvorm wat uit Jesaja 57 uitkom. Want om te sê Vader van hemel en aarde wys vir jou dat sy Vader liefde oor alle mag beskik om jou te kan help, want hy is groot en hoog, maar hy is ook hier en betrokke. Hy is die Vader van hemel en aarde. So hy kan jou help, want hy is die Vader van die hemel, maar hy wil jou ook help, want hy is hier saam met jou op aarde in sy liefde. Hy beskik die mag, maar ook die liefde. Daarom hoor ons reeds die gelowige afwagting vir die versorging en die bewaring wat uit hierdie Vaderhand uitkom, by daai mense wat voor die Here staan. Daar slaaf hulle wonderlik dieps in. Sê, hoorie, hier kom iets wonderliks waarna ons soek. Broeders en susters, soos Jesus, kan ons ook begin in ons sug na bevryding en na 'n wonderlike godsdienstige lewe om ons Vader te prys en te dank. En dan daarna kom die uitnodiging uit Jesus se mond. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is. Kom na my toe en neem my juk op. Nou, hierdie is baie verrassend. Dis eintlik glad nie iets wat 'n luisteraar verwag nie. Laat ons net eers verduidelik, hierdie neem my juk op, die juk was iets wat uit hout uitgemaak was en dan oor die osse se skof geplaas word, sodat wanneer die os dan vorentoe gaan, daai juk vashak en dan kan hy nou ploeg wanneer hy begin trek. So, Jesus nooi hulle uit om wat te doen, om vir hom te kom werk. Maar, 'n interessante ontwikkeling is dat hy bring die woord rus en die woord werk met mekaar in verband, wat verrassend is. Dis ook nie 'n manier van preek waarin daai mense gewoond was nie. Nou goed, hy bring dit in verband met mekaar, want om vir hom te werk is nie 'n neerdrukkende, moeisame taak wat jou as mens afbreek en moedeloos maak nie. Terwyl jy vir hom werk, dra hy jou las. Daarom is sy juk sag. So hy span jou in vir hom, maar hy span jou in liefde in. Nou daar was in daai tyd twee woorde wat verwys het na wat ons vertaal met die woord juk. Die een was die stuk hout wat hulle oorgesit het en dan was daar 'n ander een wat Jesus hier gebruik waar ons kan amper sê iets soos 'n so wat sou ons nou vandag sê nou maar 'n kabinetmaker. Iemand wat fyn kan werk, 'n spesifieke os gaan meet. En dan 'n spesifieke vir daardie os juk vervaardig wat hy dan bo op iets sag sit sodat hy presies pas en dis nie die dier beseer of pla nie. So met ander woorde, hy wil jou bevry van dit daai tipe lewe waarin jy is wat jy voel jou neerdruk en depressief maak. Deur vir jou te sê, kom werk vir my. So gaan ons dit vir jou pas. Elkeen is anders. Elkeen se juk lyk anders. Hy is vir elkeen lief. En hy beloof vir jou, dis 'n heeltemal 'n nuwe manier van lewe. Hy beloof vir jou 'n nuwe manier van diens. Dit is 'n vreugde om in sy, kom ons sê nou maar, in sy land te ploeg. Om vir hom te saai. In die proses help ons ook mekaar. So ploeg ons. So dien ons. En hoor net mooi, hy sê, almal wat uitgeput en oorlaai is. So hy roep ander ook, sy kinders. Nou kan ons afsluit in die derde plek. Deur te vra, nou wat is dan daar die rus wat die Here ten slotte beloof? Om in Jesus se koninkryk te werk beteken nie om 'n rus te ontvang waarna 'n lui mens soek nie. Rus hier beteken nie niks doen of leeg lê nie. Dis eerder Die rus is eerder 'n toestand van gemoedsrus wat gekenmerk word deur 'n rustige voortgaan. 'n Omstandigheid wat praat van 'n diep wete dat jy beskerm en versorg word deur een wat vir jou omgee, jou altyd bystaan en lei. So beskerm hy jou nie alleen van die wêreld en hulle valse beloftes nie, maar hy bevry jou ook van diegene wat die vreugde in jou godsdiens wil wegneem met allerlei voorskrifte, heels, allerlei vereistes. Met ander woorde, hy maak jou vry om hom te dien en niemand kan dit ooit van jou wegneem of dit vir jou versuur nie. Nou sê die Here, die slimmes verstaan hierdie ding nie. Die huigelaars en die skynheiliges waardeer dit ook nie. Die eenvoudiges, hulle sien dit in. In die Grieks staan 'n interessante woord, jy kan dit vertaal met die woord babietjies. Die Here sê dit is die babietjies wat dit ontvang. Dit wys vir ons dis net diegene wat regtig hulpbehoewend en afhanklik is wat op die einde na sy roepstem luister en die uitnodiging na sy tafel toe aanneem wat dit opvolg, wat opstaan en gaan. Die res sal nie die bevryding wat daarin te vinde is, verstaan nie, en verstommend genoeg dit net eenvoudig nie raak sien nie. En daarom gebruik ons in afwagting en met vreugde die sakrament. Ons kry die rus wat hy vir ons beloof het en wat hy vir ons bewerk het. Amen. Kom laat ons nou saam dank. Barmhartige God en Vader, ons dank en ons loof u dat u die heerlike beloftes van die evangelie met hierdie nagmaal aan ons bekragtig. Ons dank u dat u u eniggebore seun geskenk het as 'n middelaar en 'n offer vir ons sondes. Ons dank u vir die ware geloof waardeur ons deel kry aan die offer van u seun. Ons bid u, laat deur die werking van die Heilige Gees die verkondiging van die dood van die Here ons daaglik laat groei in die geloof en in die heerlike gemeenskap met Christus. Ons bid dit om sy naam ontwil. Amen. Ons antwoord nou op die prediking van die Here se woord en op die viering van sy sakrament met die sing van Skrifberuiming 3-3. Daarvan sing ons verse 1, 2 en 3 ten slotte. God en ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.